things begin to change kapag ka we're talking about injustices already. Kasi God is very, very big on injustices sa Old Testament, di ba? Kaya nga sila na-exile sa Babylon eh, kasi they were doing injustices themselves to their fellow Israelites, di ba? Sabi niya, ayoko ng offerings and worship ninyo. Ang kailangan ko, justice. Ang kailangan ko, social reform. God is very, very big on justice and injustices. For example, itong pagpasok ng Nazi Party noong 1930 sa Germany, sobrang naging at odds ang Adventist Christians sa Germany, ang mga German Adventists. Kasi they were nationalists, they loved their country, and that also meant that they loved Hitler. So, how can they support such genocide? Diba? Things begin to change. Things begin to change kapag ka may in-factor na ang injustices.
So that was my voice, no? Speaking passionately about something I'm most passionate about. What's up, mga kakwentuhan? This is Ford again, one of your hosts, and you're listening to the Stories ETC podcast. And yes, yes, we are back once again with a new season. We're on season 5. This is called Church and the State. And boy, are we so excited about this one. Super relevant, heated topics, and crucial sa ating identities bilang Christians. Now, for this season premiere, ilalayout namin, along with my co-hosts Dem and Coach Josh, yung foundations ng season na to. We'll be asking the question, should I, a Christian, be involved in matters of the state? In short, dapat ba akong makialam? Yan! And from here, we'll go out and expand to deeper topics such as church and empires, social justice, religious liberty, and many more. So, wherever you are, whatever you're doing, hope you find this helpful.
Yes, and for this episode, guys, no, as you can see sa ating link ngayon, we will be talking about civic engagements. So pagka sinabi nating engagement, civic engagement, it talks about our involvement sa mga diskusyon at sa mga aksyon na mayroong kinalaman sa ating estado, sa ating state. Now, ang malaking tanong dito, as a Christian, bilang isang Kristiyano, regardless if you are Seventh-day Adventist, Catholic, Evangelicals, or whatnot, should I be involved? Should I engage myself in the matters of the state? Kasi kung titingnan natin, ngayon, especially sa social media, makikita natin sobrang daming mga Christians na akilala natin that they are currently and actively involving and engaging in the so-called political conversations, di ba? Mm-hmm. Kung nagko-comment about sa ganitong kandidato, pinopromote yung ganitong plataforma, something like that. So, katitingnan natin, dapat ba ako bilang Kristiyano makihalubilo, makibahagi sa mga ganong uri ng mga gawain? So, yun yung ating aalamin ngayong gabi.
Right, tapos meron din coach na you mentioned kasi yung involvement ng mga iba. Meron din naman yung non-involvement ng karamihan, di ba? Stating na hindi kasi, alam mo yun, I choose to focus na lang kasi sa kay God, kay Lord, at hindi sa politics. No? Of course, we hear such things. And we'll try to, paano ba? We'll try to create a workaround between the two sentiments, di ba? At super exciting, pero I let Diadem take over the first point muna. Go ahead, Diadem.
Okay, so yun nga, since pag-uusapan natin ngayon ay yung about sa engagement natin sa ganitong kind or sa government, di ba? Bakit tayo kailangan natin makipag-involve dito? Bakit ako kailangan ko maki-involve dito na dating wala namang pakialam talaga? Na ayaw makialam, na neutral lang, na go with the flow. Pero, well, baka itong episode na ito ay para sa inyo rin. dahil ito ay naniniwala kong para sa akin. So, ayun nga. Bakit nga daw kailangan natin maki-involve dito? Una sa lahat, sobrang simple nito ah. Sobrang simple ng reason na to kung bakit kailangan natin maki-involve. Kasi daw, it affects your day-to-day life. Bakit nga ba? Halimbawa, di ba, tayo ay araw-araw, maliban ngayon ha, pero nung mga normal pa ang panahon, or kahit even yung mga nag-work ngayon, kahit ngayon actually, di ba? Halimbawa, araw-araw kang lumalabas ng bahay mo, nagko-commute ka, nag-order ka ng pagkain, naglalakad ka sa streets dyan, and nakikita mo yung mga sistema natin, di ba? Yung mga transportation systems, nakikita nyo yung mga walls, may mga graffiti and something, may mga sulat-sulat, may mga amoy ihe and everything, di ba? And ito, may mga issues na ang ating city or ang ating country levels ay kailangan tugunan yung mga ganitong suliranin ang lalan, di ba? Suliranin sa ating country or kahit sa local cities, di ba? And paano naman nila malalaman na ang isang kagaya na, paano nila malalaman na may mga ganito palang problema? Alam naman natin na karamihan sa ating government officials or mga local officials na sila ay hindi naman talaga kayang maglibot-libot around the area, di ba? Kasi may iba rin silang trabaho. Pero tayo na concerned citizens, na mga nakatira sa mga lugar na yung mga residents, tayo ay parang tayo yung magiging, ano man tawag dito, tayo yung magbibring up ng issues na to sa kanila. Mag-uumpisa tayo sa local governments, di ba? And also, sabi sa second, ay it affects your personal finances. Lalo na yung mga nagbabayad ng taxes. Diba?
Which everyone does.
Everyone does. Kahit totoo. Yung mga tayo, nag-order lang tayo ng pagkain, may mga
kahit,
tax yan.
Kahit them, no? Yung ultimong bili mo ng piso na chichirya sa totoo. Tindahan, merong VAT doon, merong nakapataw na buwis doon. Oh, diba? It's the value-added tax.
Totoo.
So, everyone's paying tax.
Mm-hmm.
Whether you're working or not.
Dyan,
hindi tayo tinatax sa ano? Tinatax ba tayo sa sari-sari store? Hindi yan yata.
Hindi wala, yung hindi yung floor, for example, na binibili ng manufacturer. Tax
manufacturer.
Pero alam mo yun, it all plays into that. Kahit na sa convenience store, wherever you actually buy, the VAT affects you one way or the other. Hindi pwedeng makatakas ka sa VAT.
Mm-mm.
Right. Yan.
Makikita niyo yan sa mga resibo ng binibili nyo, guys, sa baba, di ba? Nakalagay doon na VAT. Yan. So, ibig sabihin, taxpayer ka. So, ayan. So, tayo nga, since taxpayers tayo, di ba? Alam natin na nagkakaroon tayo ng share doon sa government funds. And pag nakikita natin na halimbawa, bakit parang wala namang nangyayari? Ano nangyayari doon sa mga binibigay natin, di ba? So, if di tayo makiki-involve, parang mapupunta sa waste yung ating mga binibigay. Kasi para sa convenience natin yun eh, para sa benefit natin yun din. And sa country's government, country's convenience in general, yung mga binibigay natin na yun. Naghihirapan yun ang mga magulang natin, ng mga workers. And syempre, concerned tayo, saan nga ba napupunta itong pera na to? Eh ikaw, kung wala tayong pake doon, parang nagtatrabaho ka para sa wala, di ba? Nagbabayad ka ng tax para sa wala. Okay? So third naman is be heard. Kasi talagang tunay na yung opinions natin ay nagmamatter. Napakaraming perspective ng individuals, ng population, mga tao sa iba't ibang lugar, di ba? Meron tayong iba't ibang perspectives regarding sa ganitong topic and ganyan sa mga issues. And hindi natin magustuhan yung how the government officials are handling this issue sa communities natin, di ba? Kaya tayong mga citizens, tayo yung magbe-bring up nito, magsi-speak up, tayo yung mag-share sa kanila. Kagaya yung sabi ko kanina na mag-uumpisa sa local governments muna. And napakahalaga na ma-share natin to sa kanila para pag napakinggan, magagawa nila ng paraan, 'di ba? And next, learn about, kailangan natin maki-involve para ma-learn natin yung legislative processes. Di ba may kasabihan nga na knowledge is power, but applied knowledge is even more powerful. Di ba, wow. Paano nga ba?
Ulitin mo yan sa ating, yes. ulitin natin. Kapapasok lang na viewers. Uh-huh.
Sa mga kapapasok lang, di ba nga may kasabihan na knowledge is power, but applied knowledge is even more powerful. Kasi, knowledgeable ka, alam mo, aware ka sa gantong bagay. Pero kung di mo siya ipuput into action, wala rin mapupuntahan yung kaalaman, yung nalalaman natin, di ba? Kaya, napakahalaga na maintindihan natin na yung, di ba, yung mga sinasabi natin na mga ideas, mga concerns natin regarding the issues na nakapalibot sa ating mga simple communities. Halimbawa, may naisip kang idea na parang maganda tong gawin. Like, halimbawa, sabihin natin sa segregation ng mga basura natin, di ba? Dati wala naman talaga tayong segregation ng basura, kahit ano lang, tapon-tapon lang, kahit saan-saan ng walang segregation. Pero di ba nagkaroon ng idea before na parang maganda to na magkaroon tayo ng segregation ng mga basura. Parang mas makakaayos to sa ating environment, di ba? So nag-uumpisa lahat sa isang idea mula sa isang tao or maaring sa'yo to, maging idea mo or idea ko, na kapag napakinggan ito ng isang local council person, ganyan, and nagustuhan niya to, maaaring isubmit niya tong as a bill. Diba? Maaaring isubmit niya to as a bill para mapagdebatehan or mapagbotohan, diba? And kapag naka-gain ng maraming votes about dun sa idea mo na yon, mapupunta yon into action. So, diba, napakaganda na at napakahalaga na maintindihan natin tong simple process na to, kasi maaaring yung idea natin ay maging reality. Diba?
Mm-hmm. Right.
And also, napakarami nito guys, pero piliin ko na lang kasi yung iba medyo connected naman. Connected din dun sa mga iba kong sinasabi ngayon. So, ayan. Etong next, napakahalaga rin ito. Sabi, ang shallow ng idea na to, pero sobrang halaga. Sabi, it inspires others. Diba? Kasi parang kung iisipin mo, ang simple naman ng point na yan na nakaka-inspire sa ibang tao. Pero yun nga, yung kapag walang nag-i-initiate na kasi, parang walang mag-i-influence dun sa ibang tao na, tama, ganito pala yung dapat kong gawin. Dapat may idea ako, tapos maki-involve ako sa ganito para mas maganda. At kung mas maraming boboton sa ganitong idea, may papatupad siya. Diba? Mm-hmm. Kasi democratic country tayo dito, lalo na. Diba? And eto pa, isa pa to, napakababaw din ito. Last na to, Ford. It's fun daw. It's fun. Diba? Parang, okay, ang fun. Yun lang. Pero yun nga, diba? Kapag nakasali ka sa local board or kapag naki-involve ka sa ganito, pag nasuportahan yung idea mo ng ibang tao, kapag naka-influence ka at na-put into reality yung idea natin na to, sobrang indescribable yung feeling daw na to. Kaya sabi, let's be involved sa ganitong let's be involved in our government or maging engaged tayo kasi sobrang halaga talaga nito. Parang may gusto kong i-add for.
Kasi siguro, Dem, yung magiging question ng maraming viewers natin ngayon, no, na Christian, kasi sila yung may interest sa series na to, sa season na to. Bakit ako, Dem, magiging involved or why should I be involved dito? Eh, ang totoong citizenship ko, nasa langit, nasa heaven, di ba? Di ba? I mean, yun yung point ng buong biblical gospel sa New Testament. Sinabi na, we don't belong here, we belong. We'll discuss more of that. Pero, yun. ang aking citizenship ay belonging sa heaven. Iniintay ko lang si Jesus na dumating. Pero why should I be involved? Hindi mo pwedeng ano mo yon, mabuhay na lang ako, intayin ko na lang si Jesus. All right? Here's the thing. If our experiences here on earth don't matter, okay? If our if what we experience ito sa mundo, it doesn't matter, Jesus would have not come. Jesus would have not bothered to come down if our experiences here on earth doesn't matter. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, tulad ng flinesh out ni Dem kanina, however you live, wherever you are, sino ka man, one way or another, politics affect you. Okay? Hindi natin sinasabi na hindi tayo tagalangit, if we flesh out natin later. Pero the point is, tagalangit or not, Christian or not, as long as tao ka, as long as pinanganak ka dito sa earth, politics and social issues affect you. Tanggapin naman o hindi. Kahit saan, for example, kung meron kang problema sa nag-online class ka, may problema ka sa internet, that's a very much social issue. Wala kang devices kasi hindi kumikita ng malaki enough ikaw or yung magulang mo para mabilin ka ng devices, that's a social issue. Nakakapanood ka nito in your phone, meron kang phone, that's a social issue. That's to mean na whatever we do, wherever we are, lagi tayong apektado ng social issue. Lagi tayong apektado ng politika. So, kailangan nating maging, paano ba yun? Responsible as disciples of Jesus kung anong nangyayari dito sa atin. And more importantly, kung anong nangyayari sa kapwa natin. No? Pag-usapan natin yun more sa further episodes. Pero that's the gist. Kailangan mong makialam, kailangan mong makipag-involve, maging involved. Kasi, one way or another, isa kang political figure. One way or another. Siguro we're all gusto, affected by politics. Sige, Coach.
Gusto kong dagdagan yung mga sinabi nyo. Ano, sa madaling sabi, even we, if we are Christians, meron tayong, ano eh, meron kasi tayong civic interest. No? Although our citizenship is in heaven, sabi nga, we have interest here on earth. For example na lang, kung hindi part ng Bill of Rights yung freedom of religion, hindi natin may enjoy yung pag-worship as a Christian dito sa Pilipinas. Just imagine na lang kung ano yung nararanasan ng mga Christian pero nasa saradong country. Like Muslim country, ano-ano pa ba yung mga bansa
North
na
Korea,
ano?
North Korea, for example, diba? Totalitarian.
So, if you are a Christian in that particular country, you cannot fully enjoy the worship experience, di ba? Although, alam natin na sa Christian experience, there will be persecutions, oppression ng ating faith, pero we are not seeking for that eh. Ano, hindi sinabi sa Bible na maghanap ka ng sufferings. Sinabi sa Bible na makakaranas ka ng sufferings pero hindi sinabi doon na maghanap ka. We are not suffering seeker people eh. Di ba? Yeah. So in one way or another, we want to fully enjoy the worship experience that we have here on earth. No, isa yun sa mga civic interests natin. Kaya we are so thankful na nandito tayo sa Pilipinas and we are experiencing the freedom of religion.
That freedom, no? Yeah.
Yung freedom to believe and freedom to practice that belief. No? Yun yung nakapaloob dun sa freedom of religion. Now, isa yon. Pangalawa, isa sa mga signs of the times, di ba, is yung sharing of the gospel ng Panginoon. Every country has a different law about the sharing of the gospel. Just imagine kung lahat ng bansa sarado. Eh di walang makaka... Hindi ko alam kung tawag nito
kung lalaganap
'di ba? Yeah. The one of the reasons why we engage, sabi nga ni Dem kanina, is for us to be heard. 'Di ba? Para makilala nila kung sino tayo. Kasi kapag hindi tayo nag-engage, people won't know who we are. people won't know the belief that we are holding on. Hindi nila malalaman yung mga paniniwala natin, yung mga practices natin. In fact, when we say about civic engagement, it is not about pushing our political agenda, our political belief. It's not about pushing for a political figure. Hindi yun eh. It's more about, sabi nga, it's more about being a good Samaritan. Pinapakilala natin kung sino tayo sa mga, sa ating society. Diba? Right. Na tayo, bilang mga Kristiyano, may malasakit tayo sa mga na-oppressed, sa mga nagdurusa, and we want to help. Pero in a way na hindi nakakasagabal sa operations ng ating government. Diba? So isa yon sa mga ano din natin, sa mga reasons bakit kailangan nating mag-engage para makilala nila kung sabi nga doon ni Orland Johnson, yung director ng Public Affairs and Religious Liberty ng ng North American Division. If we do not engage, we are not in the position to protect, we are not truly, totally in the position to protect ourselves, our religion, our belief, and the God that we serve. Kasi nga, hindi tayo nag-i-engage. Engagement is one way of telling people who we are. Kaya mahalaga na mag-engage tayo. Yun nga lang, meron din mga limitations yung paraan ng ating pag-i-engage. Kasi, marami tayo nakikita, no? Marami nga nagtatanong, bakit naman ganyan yung uri ng pagsasalita mo? Di ba? I have a very, very bad experience about that. I don't know if should I tell it right now o mamaya na.
Yes.
Sige, i-share ko na. Sobrang sama nito talaga. Personally, I would confess. Nangyari ito lately. Kasi to tell you honestly, guys, this coming election would be my first election. Just imagine, 31st na ako. 31 years old na ako. Ito yung first time akong boboto. Ito yung first time din akong nagparehistro. Alam mo kung bakit? Ngayon lang ako nagpa-ano? Kasi iniisip ko, wala namang nagbabago sa Pilipinas. Preach ng pagbabago. Diba? Simula na nagkaroon ng democratic country, ng demokrasya tayo. Hanggang ngayon naman, wala, may nagbago ba? Diba? Nagbago lang yung mga infrastructure, pero yun yung isa sa mga dahilan
ko. Nagbago lang yung tema ng politicians.
Yes, nagbago lang yung political figure eh. Diba? Nagbago lang yung political figure. Pero ang naisip ko na lang noon, ano mo, kasi na lang manalo, suportahan ko na lang. I would support doon sa mga programa na I do believe na pupwede. No? Hindi yung makokompromise kung ano yung belief ko. Pero somehow, this particular election seems to be very, very important to me. Ano? I don't know kung bakit I could not really point it out. Pero parang sobrang important niya sa akin na gusto kong makilahok sa darating na election. At ito na nga yung kwento. Ito na yung kwento. Nung nandun ako sa, pumapila na ako for registration, ang haba ng pila. Haba ng pila doon sa pinipilahan ko. Tapos all of the sudden, nakikita ko, maraming mga tao na pinapapasok ng gwardiya. Tapos sabi ko, bakit sila pinapapasok? Kami nandito sa hulihan ng pila. Sobrang haba ng pila. Tapos hindi kami pinapapasok. Pero yung iba, dating lang dating, pasok lang ng pasok. Edi nag voice out ako. Nag-engage ako online. Edi nag-post ako doon sa web, ano yun? Yung FB page noong inanuhan ko, pinarehistrohan ko. Bla 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 bla. Hindi man lang sinabi na mayroong palang pina-priority. Ito ganyan. Di sana next time na lang kami pipila. Hindi na sayang oras namin. Ito ganyan, bla bla bla. As nilagay ko doon, bulok na sistema. Nilagay ko talaga, bulok na sistema. Nakita nung parang head nung ano ng commission officer, nakita niya. Tapos sinearch niya pala kaagad yung ano ko. Ito yung problema kapag ka online eh, people can easily look up to you eh. Sinearch niya kaagad ako sa FB. Nalaman niyang ano, spiritual ano tayo. Sabi niya, alam mo sir, Christian din ako. Ganito, ganyan. Dapat ganito, ganito. In-explain niya sa akin kung bakit ganun yung sistema. Yung iba pinapapila, tapos yung iba pinapapasok kaagad. Something like that. Naintindihan ko. Naintindihan ko yun. Pero kasi nung nasa pila kami, sobrang haba na namin nakapila, 2 oras, 3 oras kami nasa pilahan. Wala nag-explain sa amin ng ganong sistema. Di ba? So siyempre, in my frustration, our frustrations, lahat kami doon, masama ang loob eh. Hindi lang naman ako lahat. Ako lang yung nag-voice out online. Ayun na. Sa madalit sabi, nakapasok na kami. Nandun na ako sa screening. Pagkita nung ID ko, yung nag-i-screen, biglang tumayo, kinuha yung ID ko. Ayun pala, inaabangan na ako ng election office. Kinausap ako. Nag-usap kami, nagkapatawaran. Sabi niya, Christian din ako, sir. Nasaktan ako, sinabi mo. Sabi niya, alam mo, that's my awakening. Na hindi porke meron tayong freedom to talk about things, di ba? To engage. Ay talagang dapat meron din tayong accountability in how we say our opinions, di ba?
Yeah.
Kasi yung mga nuances, sabi nga doon, yung mga nuances na sinasabi natin can trigger negative emotions doon sa mga taong nakakarinig. Ano? And that is sometimes can portray a very negative picture on us. And kapag kahit ikaw lang yung nagsalita, damay-damay na buong relihiyon.
Totoo yan.
Hindi yan maiiwasan. Hindi yan maiiwasan. So I learned that particular mistakes and now nagiging maingat na ako. Minsan nga, hindi na ako nagsasalita. Baka makasabi na naman ako ng hindi maganda. So kailangan talaga may limitasyon.
That's the thing, Coach, no? Kapag ka hindi naging balanced yung approach or hindi naging proper, no? At sensitive yung approach natin. Kasi on the one side, pwede kang maging totally unengaged, eh. Maging totally apolitical, eh. Pero on the other side, pwede kang maging, tulad ng kinwento mo, and admittedly ako madalas, pwede kang maging inflammatory. Ibig sabihin inflammatory, dinadagdagan mo pa yung injury. Dinadagdagan mo pa yung hindi na nga maganda, hindi ka pa nakakatulong. No? That's the biggest difference between Christian engagement and secular political engagement. Ang end game ng secular political engagement ay politics, to craft the best politics there is possible. The Christian engagement, on the other hand, does not aim for political correctness, but it simply uses that politics to as an instrument to usher in God's kingdom. We'll talk about that in episode 2 more at saka sa point 2. Pero sobrang gandang example nung sinabi ni Coach na kailangan mong kumbaga ano yun, bigkisan yung engagement mo. Lalo na kasi bilang Christian, bilang church, merong explicit at special duty tayo lalo na sa gantong engagement na maging alam mo yun, maging even in here, maging conduit ni Jesus ng grace at ng character niya. Di ba? So, with that, merong different sides ng civic engagement. This is a good point to segue. Papunta doon, yung non-engagement on one side, sanabi ko, yung not voting, not singing the national anthem, not pledging allegiance to the flag stuff. Talagang totally uninvolved sa social and socio-political activities. And on the other hand, meron din naman yung talagang extreme engagement like joining rallies and campaigns, activists, and black propaganda, stuff like that. Although, we'll discuss more of that. Sige, Coach, we can differentiate between.
Nasabi mo na rin naman eh, no? Na there are different sides of civic engagement. So, ang tanong doon, saan tayo lulugar? Bilang Kristiyano, saan ka lulugar? Na ngayon, bilang Christian kasi may dalawang aspeto yan eh. You as an individual and the institution that you belong to, no? Yung particular Christian denomination na kinaaniban mo, 'di ba? Merong mga Christian denomination na kapag pagdating sa eleksyon, isang pagkasinabi ng leader nila na itong iboboto nila, talagang black voting ang tinatawag doon. Talagang everybody in the religion would vote for that particular person. Meron namang denomination ng Christian din na hindi talaga sila bumoboto, hindi sila kumakanta ng national anthem natin, hindi sila pumupugay sa watawat kasi for them that's idolatry, 'di ba? So those are different kinds of civic engagement eh. Now, ngayon bilang Kristiyano, ikaw at this particular episode, no, as an individual Christian, saan ka lulugar? would you not engage in the civic conversations, particularly ngayon, ano, would you engage in the political conversation ng ating bayan, di ba?
Mga kwentuhan, ano sa tingin niyo, where should we as Christians place ourselves, no? Should we, of course, it's a balance between the both. Pero sa inyo, ano sa tingin niyo? Okay lang 'yan, walang maling sagot, promise. At kaya nga tayo nandito to discuss. Let us know your thoughts. So, habang nandun, so as it were, merong two sides. Sa binanggit ni Coach, merong non-engagement, 'di ba? Talagang wala, at merong extreme engagement. Now, either of the two, ay again, hindi 'yon spectrum ng good and bad, ah, na kapag non-engagement good, kapag ka extreme engagement bad, hindi ganon, no? Kasi there are certain things, for example, na ginawa ng Christian people na instrumento ang politics to usher in the kingdom of God. One prime example na naisip ko dito ay yung involvement ng early Adventists sa abolition ng slavery. This was 1850s in America, no? Bagong-bago pa lang ang Adventist noon, actually wala pa ang Seventh-day Adventist Church, hindi pa rehistrado, pero meron ng group of people na Millerites, no? And they lobbied, for example, si Joseph Bates, one of the early Adventist pioneers. He lobbied for the abolition of slavery sa kanyang local, hindi ko lang kung tawag dun, parang siguro local council or district or stuff like that. Hindi ko lang kung ano tawag dun. Pero he even talked to politicians para magkaroon ng union of abolitionists sa kanila. It was highly political. He was joining campaigns and rallies and activism. That was Joseph Bates, my good friends. That was, kumbaga, an Adventist pioneer, one of the people we look up to as Adventists. Pero he was joining rallies and campaigns. So, there would be times na pwedeng maging instrumento yung engagement, yung politics para i-usher in yung kingdom of God. At anong nangyari after nung engagement na yun? Of course, the American Civil War happened and then slavery was abolished. Isa pang example ay yung Christian involvement sa 1960 social reform ni Martin Luther King. Diba? So, and meron din namang example na sobrang inflammatory ng Christians pagdating sa pag-join ng rallies and ng campaigns na hindi na nakakatulong. So, those dilemma exists. Kaya, the point is, dapat ang allegiance pa rin, however we engage, dapat ang allegiance ay nasa kung papaanong, tulad sa ramin ni Coach, papaano natin mapapakilala tayo bilang church, bilang disciples ni Jesus. Di ba? Bilang disciples ni Jesus. Ikaw, Dem, what do you think about engaging stuff like that?
Ako, Ford, no? Yun, nabanggit ko na rin actually kanina, di ba? Kasi dati nga talaga, wala rin akong pakialam. Not to the point na hindi na rin ako kakanta ng national anthem or bigay pugay sa ating watawat. Pero alam mo yun, sabi nga nila, merong two sides lagi. Yung two extreme sides lagi. Di ba? Yung kagaya ng sinabi mo, yung una, non-engagement and extreme engagement, and meron sa gitna. And minsan, actually, alam mo pa, minsan hindi ko alam kung saan ako lulugar kasi sinabi nila na hindi ka pwedeng maging neutral. Hindi pwede na, bahala na. Bahala na kung anong gawin ko dyan, dito lang ako. Pwedeng minsan siguro mag-engage ako, minsan hindi. So, ano ba talaga dapat? Parang gano'n, ano ba dapat kong gawin? Ano ba yung tama? Ano ba yung... So, parang may questions na gano'n sa isip ko minsan, na kailangan ko ba talaga maki-involve? Kasi parang baka magkasala pa ako kapag naki-involve ako dyan, tapos may yung mga iniisip ko or masasabi ko, hindi rin makakabuti. On the other hand naman, kapag di ako naka-engage, hahayaan ko na lang na hindi ako maging parte maging involved. So, ayun. Actually, may question sa mind ko na ganun.
Right. Siguro, the most important question na pwede nating itanong sa usapin na to ay ito. How did Jesus and the other biblical characters engage in politics? Most especially under a foreign government, no? Alam natin na when Jesus was born in the first century Palestine, they were under Roman occupation. They were under the Roman Empire. So, how did Jesus engage? Wow, that's a very, very important tension to discuss, no? We have to note that. Wait lang. Balik, I want to... nalimutan ko kasing ipull up eh, yung passage. But anyway, we have to note that eto, Jesus could have chosen any time in history kung kailan siya ipapanganak. Jesus could have chosen any time. Like, pwedeng before the first century, after, sa Middle Ages, he could have chosen any time. Di ba? Pero he chose specifically first century Palestine under a very, very politically chaotic social milieu. Alright? Jesus engaged with the world. Jesus, God became incarnate in a very politically chaotic spot in history. And that's not as an accident. That's not as a coincidence. That's because he wants to strike that very tension ng showing his radical kingdom as opposed to the empires of today. Alright? He wants to show his radical kingdom as a very stark contrast ng kung anong empire, ng Roman Empire at ng Babylonian Empire. Makikita natin yun sa engagement niya sa mga tao. Tinanong siya, pero Jesus, dapat ba kaming magbayad ng tax? Dapat ba kaming magbayad ng... Yeah, in essence, tax. Sabi niya, ibigay niyo kay Caesar, kung ano yung kay Caesar, ibigay niyo sa Diyos, kung ano yung sa Diyos. That is in seamless interaction sa sinabi nung nasa exile ang Israel sa time ni Daniel. Sabi niya, sabi ni Jeremiah, you can even wish your oppressors good luck and even wish Babylon their luck. Pero ang allegiance nyo ay nananatiling sa Panginoon. Yun yung matinding point na pwede nating gawin dito. Na at the end of the day, we should resist treating politics as endgame. Na yun na yung dulo na dapat ang magiging goal natin ay political correctness. No? Tempting yun. Tempting na gawin yun. Alam mo, if you have been following me or like seeing my, wow, influencer following me, even seeing my posts, no? At times, most of the times, I can be inflammatory in my captions, in my posts. It can be inflammatory. And it's tempting to believe and to goal for political correctness. That's tempting. Pero yun yung kumbaga ano eh, message ng gospel eh. Jesus came here to present a different kingdom. Yun nga yung ano sa kanya, yun nga yung reklamo sa kanya ng mga disciples. Eh. Sabi niya, pero Jesus, di ba bago pa siya umakyat, pero Jesus, kailan mo talaga kami isa-save mula sa Roman Empire? Di ba? Pero Jesus, kailan mo talaga? Sabi ni Jesus, hindi niyo naiintindihan. The goal is not political correctness. The goal is not pure politics. No. But simply to be, for politics to be used as God's instrument to usher in His kingdom. Diba? Kasi Jesus engaged that way. Mm-hmm. Jesus engaged that way. Pinakita niya na we can exist as citizens of this earth, as local citizens. Pero ang ultimate allegiance ay nandoon sa kanyang alternate radical kingdom.
Mm-hmm.
Ezra and Nehemiah under foreign governments also did that. Coach can shed a bit of light doon.
Yes, siguro bago tayo pumunta doon sa ano no. Gusto kong itong tanong ni Jezreel Banga. Yeah. Ang ganda nito eh. Sabi niya dito, is praying only for the country is also can be an engagement. May mga Christians kasi na they choose to ipag-pipray ko na lang ang ating government or mga social issues than to speak out.
Wow, that's a very good
question. That's a very, very interesting question. When we say kasi engagement, doon pa lang sa salitang engagement, you should be out there engaging. Praying for the country is very, very good. Dapat tayong, dapat natin ipanalangin ng ating bayan talaga. No. Syempre, we are thankful for our government for allowing us to freely enjoy worshiping what we believe in, diba? So we have to pray for the good of our country. No, kahit pa marami tayong mga disappointment sa mga namumuno, sa mga ganyan-ganyan, pero we have to pray for our country because in one way or another, hindi naman totally masama lahat yung ating karanasan. May mga bagay-bagay lang talaga na naranasan tayong hindi maganda na parang mas yun yung hina-highlight natin sa ating buhay. Now, praying for the country is a very, very good thing. I just don't know if that would be called an engagement unless you prayed for the country publicly. Diba? Pero if it's done closed doors, I don't know. I don't know about you guys. No? Pero mahalaga talaga na ipanalangin natin sila.
Yeah.
Now, the thing is, gaya nga na sinabi natin kanina, we have to, mahalaga na mag-engage tayo so that people would know who we are, what you believe in. Kasi kung hindi, hindi nila malalaman. For example, as Adventists, 'di ba? Kung wala tayong civic engagement, hindi ma-enjoy ng mga student Adventists yung freedom to not go to classes on Saturday on the basis of religious belief. Bakit? Kasi kung hindi tayo nag-engage, our government would
walang
not know
ganun.
Na meron palang mga grupo ng Kristiyano na hindi na ayaw talaga kahit anong mangyari, hindi papasok ng araw ng Sabat. Kasi that's their belief. Diba? That's their day of rest, day of worship, talagang ayaw nila yon. So, dahil dyan, because of civic engagement, the education department of our country gave a memorandum, made a memorandum na exempt yung mga teachers, yung mga estudyante na na gustong magpa-excuse on that particular day, Saturday. So that's a part of civic engagement. Mahalaga yon para nang sagun malaman ng mga tao kung ano yung ating pinaniniwalaan. At the same time, para ma-enjoy din natin talaga yung ating worship experience, religious experience. Now, that's one of the reasons. For example, yung mga issue, yung group of believers na hindi kumakanta ng national anthem natin. Diba? Meron pa nga yan, nakaso sa Supreme Court eh. Kasi yung mga estudyante, ayaw tumayo kapag ka mayroong flag ceremony, ayaw magpugay ng kamay kapag ka, 'di ba? So naging issue 'yon. Pero kinatigan ng Supreme Court yung religious practices ng ganong sekta.
Right.
Bakit? Kasi nga we are a free country, no? Sinasabi nila na yung Pilipinas daw Christian country. Hindi tayo Kristiyanong bansa. Yung separation clause simply assures that. And we are thankful na hindi tayo Christian country. Ibig sabihin, hindi Christian
yung
state religion ng ating bansa. Kasi kapag ka-Christian yung state religion, anong sekta ng Christianity? Ang dami nating sekta. Catholic ba? Born again ba? Mormons ba? Iglesia ni Cristo ba? Ano? Diba? So, the freedom of religion, o yung separation clause, yung separation between the church and the state, I am going ahead at sa episode 3 natin. But nevertheless, yung separation clause somehow assures us na mayroon tayong freedom to express our worship without the interference ng government. Unless kung yung ating ginagawa ay nakakadulot ng harm sa kapwa nating tao. Kasi baka mamaya may magtayo ng relihiyon, okay lang pumatay, okay lang yung may ginagawang mga malisyoso sa loob ng iglesia, 'di ba? The church can interfere on those practices kasi nga it endangers the citizens of this country. Now ngayon, back to the question ulit, no. Mahalaga talaga na meron tayong engagement not necessarily pushing a political figure, sabi ko nga kanina, yung mga basic or important social actions. Pagtulong sa mga mahihirap, pagtulong sa mga naaapi, mga nagugutom, something like that, no? Yun ay mga civic engagements na pwede din natin gawin. At mahalaga na makapag-coordinate tayo sa mga local government units para nang sa ganun, matulungan nila tayo as to how can we fully maximize and utilize yung mga gusto nating mga ministries na tawag natin doon, eh, na gusto nating ipagkaloob doon sa mga citizens ng ating bansa. Yon. Well, going back to the ano, no, doon sa question mo, how did Jesus and the other biblical characters engage under foreign government? Sobrang specified noong tanong na yon. Kasi hindi natin, at least for me, ano, hindi magiging perfect example yung situation ng Israel, kasi Israel has a state religion and that is Judaism. Ano, pero kung itutunod natin sa Pilipinas, ang pwede nating maging closest example na pwede nating i-cite ay yung experiences ng mga biblical characters under the foreign government na walang state religion, or kung meron man, different than what they have, di ba? For example, Daniel, Ezra, and Nehemiah, how did they engage? Diba? Did they push for someone na sana, uy, ayoko to sa haring ito? Yeah, for example, Ezra and Nehemiah, Daniel. They were closest to the emperor or to the king. Diba? Especially Daniel, he was the third in the land. Hindi ako nagkakamali. Tapos, sino ba yung butler noon sa king? Is it Ezra or Nehemiah? Diba? So kung titingnan natin, being a butler ng isang hari, you would know kung ano yung mga practices ng isang pagan king. Talagang hindi mo masasabing magaganda. But somehow, somehow, hindi siya nagreklamo na, ano ba itong hari na to? Ganyan. Patayin ko na lang, sasunin ko na lang kaya to. Butler siya, di ba? He can easily poison the king. Pero hindi niya ginawa ng ganon. Hindi siya nagsalita ng masama sa hari. Hindi siya gumawa ng masama against sa hari. So, yun yung mga bagay-bagay na pwede nating matutunan. Paano tayo mag-i-engage in a government without being critical to them? Mm-hmm. Diba? Daniel, for example, sobrang ganda ng example ni Daniel. Noong pinapakain sila ng hari ng pagkain niya, diba? Hindi nila tinanggap yun. Bagkos, he simply showed the king kung ano yung practices na meron siya, ng belief na meron sila. So yun, isa yun sa mga magagandang civic engagement. Kasi kung hindi niya sinabi yun sa hari, King, this is what we believe in. This is what we practice. Hindi maintindihan ng hari yon, di ba? So, ganun kahalaga dapat na when we engage, we don't speak ill to the one who is leading. Di ba? Kasi siyempre sabi doon sa Bible, going to the New Testament, si Paul, for example, sa Romans 13, sabi niya doon, irespeto yung mga nasa authority, no? 13 verse 1, sabi doon, let everyone be subject to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established, no? So ano yung gustong sabihin dito ni Paul? Inalaw ng Panginoon na mag-lead, no, ng isang pamahalaan, yung isang tao na yan. So gusto sa ang sinasabihin ni Paul, respeto natin,
right?
No, we should always be respectful to the one who is leading, no, kahit pa hindi natin gusto kung ano yung plataforma niya, hindi tayo sang-ayon sa gusto niya, but we have to respect that, no, unless otherwise kung yung kanyang mga ginagawa ay talagang infringing, sabi nga, sa'yo at sa nakararaming mga tao. Diba? Sabi doon ay, saan nga ba yung sinabi dito na verse 3 ba yun? Sabi doon. Ayan. For rulers hold no terror for those who do right, but for those who do wrong. Do you want to be free from fear of one in authority? Then do what is right and you will be commended. No, sinabi doon, gawin mo kung ano yung tama. 'Di ba? Kumbaga, hindi sinabi na itama mo kung sino yung nandun sa taas. Sabi doon, gawin mo kung ano yung tama. Diba? Ikaw, bilang citizen, gawin mo kung ano yung tama. Now, right. For the one in authority is God's servant for your good. But if you do wrong, be afraid, for rulers do not bear the sword for no reason. Just imagine. No, he can, the rulers can actually use every tools in his ano sa kanya, eh, 'di ba? Every law he could do para nang sa ganun, gawin lang kung ano yung gusto niya. Kaya matakot din tayo kasi pwede din tayong baliktarin ng mga namumuno. Pero somehow, sabi dito ni Paul, they are God's servants, agents of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit to the authorities, not only because of the possible punishment, but also a matter of conscience. No? Sabi pa dito sa verse 7, give everyone what you owe them. If you owe taxes, pay taxes. If revenue, then revenue. If respect, then respect. If honor, then honor. So gustong ipaarabot dito ni Paul na irespeto. Although hindi tayo sumasang-ayon sa mga ilan ng mga ginagawa nila, irespeto. Now ngayon, dun pa sa pag-irespeto, does it mean that we should not voice out? Yun ang tanong eh. Yeah. We should not voice out the things that they did not, that they are doing wrong? Yun yung tanong doon. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Hindi na ba po pwede nating sabihin yun? Now, if we were to scour the New Testament, makikita natin na doon sa experience ni Paul, for example, I'm citing Paul's experience, no? Sa experience niya, nung one time na siya ay hinuli, sa Acts to eh, Acts 22, if I'm not mistaken, nung hinuli siya, kasi nga nangangaral siya sa isang city, hinuli siya, binugbog siya noon, nung mga, I think it was the Jews, na binugbog siya ng mga Hudyo, and then somehow, the Roman soldiers intervene, and then, kinulong siya. Pero somehow, sabi ni Paul, I am a Roman citizen. Bakit mo ako ikukulong? Diba? I am a Roman citizen and why are you, ano? So, kumbaga, alam ni Paul yung kanyang, tawag nito, yung batas eh, ng Roman law eh, ng Roman Empire, alam niya. And somehow, he knew na hindi po pwedeng ikulong ng mga Roman soldier, yung kapwa nilang Romano on the basis of something like that, yung religious proclamation, di ba? So, pinakawalan siya ng Roman soldiers. So, that, in a way, is an example of social engagement, knowing the law. No, para nang sa ganun, ma-enjoy mo kung ano yung meron ka. No, ngayon, gusto kong i-ano dito yung mga tanong, no? Ganda nung ano dito. Sabi dito, how about si, I think it is Pastor Ryan Martinez, who,
yeah, Pastor.
Ask this question. How about Prophet Nathan being critical to David? How about Prophet Elijah being critical to King Ahab? Yan. Katulad nga ng sinabi natin kanina, critical doesn't necessarily, iba kasi yung situation ng Israel eh. Kaya sabi ko kanina, it's not the closest that we can give an example to kasi different yung setup nila kasi ang Israel, Judaism is their state religion. Tayo kasi sa Pilipinas, wala tayong state religion. Now, yung pagiging critical ni Nathan kay King David can be seen as not being a, alam mo yon, hindi bilang isang citizen to a king. Pwede natin siyang tingnan bilang isang co-member ng church sa isang co-member ng church. And I am, yung pwedeng critical kasi, critical nga ba yung tawang ano doon? Or should we say, he is rebuking King David. But in a sense, gusto niya si King David na magbago.
Yeah.
Diba?
Sige, tapos na may sinasabi mo, Coach. May point ako idadagdag doon.
Oo, na magbago. And tayo, sinasabi, ang gusto natin sabihin dito, hindi nangangahulugan na hindi tayo mag-voice out, hindi natin sasabihin sa government, oy, Mr. ganito so and so, mali yung ginagawa mo. Dapat ganito, ganyan. Kasi base sa law, ganito, ganyan. We can say that. Kasi kung illegal na yung ginagawa ng isang tao, hindi natin gawin. Pero kung hindi naman illegal yung ginagawa niya, then why are we commenting against that?
Mm-hmm.
Diba?
Mm-hmm.
So ganun yun, no? We ang isa pa ditong gusto nating sabihin, yung mga Christian biblical characters na nagko-comment something sa kanilang political head, no? It has always been in a manner of to make that leader reform, turn away from his wrongdoings. Ang problem minsan sa atin, dito sa konteksto naman natin sa Pilipinas, we are commenting against that particular person to push our own political agenda, which is something that is not, agreeable para sa akin. I don't know if you would agree with that, di ba? Para sa akin, hindi ako nag-agree doon na i-comment ko itong taong ito kasi gusto ko ilagay yung taong yung gusto ko para palitan siya. Di ba? So, for me, that is something na hindi ako komportable para yun sa akin. But definitely, we can voice out our opinions regarding the wrongdoings that they are doing. No, ngayon, we have to make sure na talagang mali yung ginagawa nila. Diba? We have to know also the background story. Nathan and Elijah know the background story ni King David. Diba? Alam nila na talagang si King David, ganito yung ginawa niya kay Bathsheba. Diba? So, alam na alam niya. Misa kasi tayo, kahit hindi naman natin alam, comment tayo ng comment based sa nababasa natin sa mga unreliable sources, ganito, ganyan. Tapos, troll na tayo ng troll.
Sa usong term ngayon, coach, yung fact check.
Oo, di ba? Dapat fact-checking
dapat fact-check talaga. Pero nakikita kong point ng comment ni Pastor Ryan dyan is that things begin to change kapag we're talking about injustices already. Kasi, God is very, very big on injustices sa Old Testament, di ba? Kaya nga sila na-exile sa Babylon eh, kasi they were doing injustices themselves to their fellow Israelites, di ba? Sabi ng Isaiah, sabi niya, ayoko ng offerings and worship ninyo. Ang kailangan ko, justice. Ang kailangan ko, social reform. Di ba? God is very, very big on justice and injustices. Kaya, things, alam mo yun, begin to change kapag may injustices na. For example, itong, although we cannot go big on this, nung pagpasok ng Nazi Party nung 1930 sa Germany, sobrang naging at odds ang Adventist Christians sa Germany, ang mga German Adventists. Kasi they were nationalists to begin, they loved their country, and that also meant that they loved Hitler. So, how can they support such genocide? Diba? Things begin to change. Things begin to change kapag in-factor na ang injustices.
Ito yun.
Sobrang kailangan nating maging maingat kapag alam mo yun, critical lang, alam mo yun, gusto lang nating asarin yung pamahalaan na aasarin mo lang dahil wala lang, dahil ayaw mo lang sa kanya, with no apparent reason, ayaw mo lang sa kandidato na yun na nanalo, so ang gagawin mo sa kanya, aasarin mo, kahit wala ka naman talagang basis for doing so. Kinompromise mo yung pagiging Kristiyano mo. Pero, things begin to change. Magiging accountable ka na kapag ka meron ng injustices involved. Kapag ka, for example, yung kay Hitler. Kapag ka, papatay na yan si Hitler eh. Nang Hudyo eh. Anong gagawin mo bilang Kristiyano? Ganon. So, it's important, lalo na in a democratic country like ours, na maging accountable, no, sa mga leaders. Kasi sa atin ang gagaling yung power. Sa atin nag-emanate yung power sa isang democratic country. Mm-hmm. Hindi sa kanila. Di ba? In a democratic country, ang power ay nanggagaling sa taong bayan. Mm-hmm. Hindi sa mga leader. Tayo yung nag-uupo sa kanila. Di ba? So, pwede ka kasi maging accountable, pwede ka maging critical and accountable without being inflammatory, di ba? Without being paano ba yun? Without being offensive. Mm-hmm. Pwede ka maging account. Pwede mo silang i-call out, pwede ka maging critical nang hindi ka nagiging offensive. And that's one of the points nung feeling ko na kinomit ni Pastor Ryan. Mm-hmm. Sabi pa ni Jamil Sabilano, nag-comment siya, nag-reply siya kay Jess Real kanina pero hindi natin nabasa. Pero to, basahin natin. Minsan kasi yung pananahimik natin pagdating sa social injustices ay parang nagiging enabler tayo ng mali.
Totoo yun.
And that's that's true. Totoo. Kasi kapag hindi ka nagsalita, sinong tinutulungan mo? Yung oppressor o yung oppressed?
Mm-hmm.
It's always the oppressor. Bakit? Kasi ang gusto nga niya, huwag kang magsalita. Diba? Hindi ka neutral nun. Hindi ka kahit kailan neutral nun. It's always siding for the oppressor. Kasi, yun nga yung gusto ng oppressor eh. Huwag kang magsalita eh. So, by doing so, ang tinutulungan mo pa mismo, yung oppressor. Diba? That's a very good point, Jamil. Thank you for commenting dyan. Oh. Ikaw, Dem, what do you think? What do you think dito? Before we engage into the few verses na meron tayo dito, in how we should engage politically, I wanna know your thoughts dito.
Ano ba yan? Wala, natutuwa akong makinig sa inyo lang na ganyan yung views nyo about engaging politically. Pero yun nga, tama yung point nyo kanina na yun yung lagi kong sinasabi rin sa sarili ko na kapag hindi ka naging involved, gusto ko lang ulitin yun, na kapag hindi ka naging involved, parang sumaside ka sa oppressor. So parang sobrang ganda nung comment ni Jamil na para sa mga kakwentuhan natin din dyan na pinipili na lang naman na himik, na huwag na lang mag-comment. Kahit sa
para hindi na maging magulo lang yung buhay nila siguro, no?
Kahit sa mga posts lang ngayon, di ba? Ang dami kasing, ang daming, kumbaga, nakikita natin sa ating newsfeed ngayon about sa politics, lalo na sa mga pinipili nilang presidente. And yung isa, sinisiraan yung ganito para mas maging maganda yung side ng isa. Right. And vice versa, ganyan. Sa tingin ko, okay lang naman na manahimik ka, pero alam mo yung side mo, yung meron kang sarili mong stance about doon. Hindi nagdedepende ka lang sa nakikita mo or gumagaya ka lang dahil sige, kasi yun yung sinasabi nila na gawin ko or yun yung nakita ko na ganito daw. Kaya yun na lang din gagawin ko. Mahalaga na meron kang sariling desisyon kasi parang may sarili kang perspective, may sarili kang views. Or alam natin yung, ano ba, meron tayong moral and ethical views, kumbaga. Mm-hmm. So mahalaga na meron tayong sarili, alam natin sa sarili natin kung ano ba yung dapat or kung sino ba yung dapat. Lalo na ngayon na mainit talaga ating botohan, ganyan.
Yeah, lalo pa ngayon dem sa social media, no? Social media has become more than what it should be, eh, di ba? Dati, no, early days niya, it's simply for socialization, di ba? Like for friends, chatting, stuff like that. Pero ngayon, 10 years after, it has become so much more. Naging marketplace na siya.
Totoo!
Naging bulletin board na siya. Pero most importantly, naging source na siya for news. Naging source na siya for information. So, the basic part ng buhay natin yung scrolling through social media, Facebook, Instagram, Twitter, ano mang iba. So, you could have a worthy time sa social media at consuming news, consuming information.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin, your presence on social media matters. Diba? Your presence on social media matters. So, kasi maraming mga tao, for example, na, eto, looking at the economical side of it, merong, for example, na naka-free Facebook lang, walang pang data para mag-fact-check. Diba?
Mm-hmm.
Para mag-fact-check. Kailangan niyang that person is consuming information via the comments, via the news sa Facebook. So, what I'm trying to say is that sometimes your comment matters. Sometimes your engagement in social media, kahit minsan o madalas inflammatory, minsan madalas partisan, it matters for the person seeking, for the person at paano ba yun? Evaluating. Diba? Comment si Pastor Ryan. Sabi niya, our dilemma is that social issues and political issues are interconnected. It's always interconnected. How can we speak out of social injustices without being partisan?
Totoo yan. Kasi most of the political platform, di ba, has something to do with the social
with
issues.
Social platforms, yeah.
Diba? Para sa mga mahihirap, para sa mga nagugutom, walang mga bahay, ganito, ganyan. So, political platform is actually has something to do with the social issues. Katalagang interconnected yan, dalawang yan. Now, how can we speak out social injustices without being partisan? Yan ang magandang tanong. Diba? How can we become politically active without being disruptively partisan? No? Kaya nga, sabi ko nga kanina, yung ating social civic engagement is not about us putting someone out there. Diba? It's about us being, anong tawag doon? Yung parang we are promoting na ito yung ikabubuti ng ating bayan, ng ating sambayanan, ng mga tao, especially those who are oppressed. Parang si Kristo, never nating nabasa sa Bible na he talked about the Roman government, something that is very negative or critical or inflammatory, sabi mo nga kanina, Ford. Diba? Hindi siya ganun. Diba? Most of the time, anong ginagawa niya? Gumugugol ba siya sa pag-comment sa mga leaders ng Roman government? Mm-hmm. Hindi. Anong ginagawa niya? He focuses more on healing the sick. Mm-hmm. He focuses more on feeding the people who are hungry. Mm-hmm. Diba? Nandun siya sa pagtulong sa mga tao. Ang gusto natin sabihin dito, na when we are engaging in our society, especially civic engagement, it's more about being a good Samaritan rather than being a spokesperson of some candidate.
Right. Diba? Right.
So yun yung dapat nating inaano. Now ngayon, lahat naman ng mga kandidato, for example, lahat ng kandidato, maganda ang plataforma para sa mga mahihirap, ganito, ganyan, mga pangako. Pero pagka nandiyon na nakaupo, napapako. Kaya nagrarally na yung mga maraming dating supporter, ngayon, against na. Diba? So, ganun kasi yung kalakaran talaga pagdating sa politics. Now, ngayon, kapag ka nakafocus kasi yung political view natin sa iisang tao, magkakaroon talaga ng problema.
Yeah.
Now, why don't we, para sa akin lang, bakit hindi tayo, ang ipangampanya natin yung sistema na sana maganda. Na kung sino man yung maupo, tutulungan natin na ma-accomplish yung ganito na para sa kabubuti ng ating bayan. Kapag kamali na yung ginagawa niya, that's the time that we should speak out. Ma'am, sir, parang mali na yata yung ginagawa mo, hindi na po yata yan yung ipinangako nyo. Ito ganyan. Na ngayon, may mga mga political figure na nakikinig. No? At binabago. Pero meron namang iba na talagang
hindi pwede, wala.
Bahala kayo dyan. Diba? Parang yung isang leader na isang religious leader na kinomentan yung itong political figure. Sabi ng leader na yon, eh hindi naman ako kaparte ng inyong relihiyon. Bakit ako makikialam dyan sa mga bla bla bla. O, diba? So, para sa akin, dun tayo sa ikabubuti ng bayan at hindi doon sa isang tao. Yun yung sa akin, Yun yung
ako
sa akin.
Din. I agree, coach. Kasi, yun nga, yung parang yung civic duty natin, eh hindi naman talaga, though, ang tawag dyan, talaga namang kailangan din natin bumoto. Mm-hmm. Diba? Pero para sa akin din, personally, nag-agree ako kay coach, kasi yung civic duty natin, eh maki-engage nga, para maging involved tayo dun sa, kumbaga, change na gusto natin makita sa ating communities. Mm-hmm. Ayun lang.
Ang nangyayari pa nga kasi dyan eh. Kasi halimbawa, di ba, may ipinupush kang kandidato. No, ngayon, gusto mong pabanguhin yung pangalan ng kandidatong to. Para talagang lumutang siya, ang mangyayari, pupunta ka sa black propaganda. Sisiraan mo siya, ganito yung ginagawa niya, may kaso siya, nagnakaw ka kung sino, babaero, hindi nagkaganya, bla bla bla. So yung mga ganung mga instances, no. So kapag ka ganun yung kalakaran ng tayo bilang Kristiyano, magkakaroon lang ng division sa loob ng ating iglesia.
Totoo 'yan.
Especially kapag ka hindi tayo yung black voting na tawag. Na kung sino yung sinabi ng leader natin iboto natin, boboto natin lahat hindi eh. Kasi free tayong bumoto kung sino yung pinaniniwalaan natin na makakatulong para sa bayan.
Mm-hmm.
'Di ba? Mayroon marami akong naririnig niyan. For example, mayroon akong alam na church church natin. Example, na itong isang taong ito, natulungan siya ng isang politiko. Tulungan siya ng isang politiko. Talagang noong nangailangan siya ng tulong, nagkasakit yung anak niya, lumapit siya sa politikong ito, tinulungan siya, malaki yung ibinigay. No, ngayon, yung mga ka-church member niya,
hinihimok niyang iboto yon.
Hindi lang yon. Kampi ano? Doon sa rival noong politikong tumulong sa kanya. Okay. Eh di ngayon, nag-clash sila sa loob ng church. Nagkaroon tuloy ng lamat yung relationship nila.
Ayun.
Kasi yung binoboto ng isang tao is yung rival na politician, yung isa naman, ito ganyan. Nung ngayon, nung napunta ako sa church na, tinanong ako, okay ba daw na ganito yung sinasabi nung ganito-ganyan yung tao na. Diba? Ang sinabi ko na lang sa kanya, when it comes to election, to voting, sundin natin yung sinabi ni Mrs. White. Keep it to yourself. You have no obligation to tell anyone and to convince anyone to do the same. Kung sino yung iboboto mo. Na-selected messages yan, sabi ni Mrs. White. No? Kung sino iboboto mo, keep it to yourself. You are in no obligation to convince people to do the same. Sabi niya doon. Right. Bakit? Kasi ang inaano ni Mrs. White, you own division. No? Kapag if I push for someone ganito, tapos yung isa naman hindi naniniwala sa'yo, mag-aaway lang kayo. Eh kasi si ganito, ganyan yan. Ganito yan, si boboto mo yan, naniniwala ka sa ganyan, magnanaka. Wala talaga. Aaway talaga yan. Yeah. It would cause division in the church. Diba?
Totoo yan.
It would cause division in the church.
At ang masakla pa nun, coach, ang pinoproselytize mo o yung ini-evangelize mo ay yung manok mo, yung politiko mo. In this is Jesus. Diba?
Totoo yun.
Ang ibinibida mo na ngayon ay yung manok mo.
Mm-mm.
Yung chosen political figure mo imbes na si Jesus. Diba?
Oo. Oh, oh.
And that's where things become murky. That's where things become no, we shouldn't be like that. Kasi in-treat na natin na end game. Ano ibig sabihin ng end game? Na parang ito na yung dapat na tama. Ito na yung dulo. Ito na yung kinatapusan ng lahat. Tinitreat natin na end game yung politics. Instead of treating the kingdom of God as endgame, instead of treating the kingdom of heaven as endgame, di ba? It's hard na, ang mangyayari lang talaga nun, away. Talagang Bardagulan times ang mangyayari talaga sa inyo nun. Kasi, hindi kayo magkakaisa dyan eh, unless na nasa proper discourse kayo eh. Kung talagang mudslinging lang, wala talagang mangyayari dyan. Ano talaga mangyayari dyan? Kaya, ang ganda ng point na yun, na simply use politics as instrument, di ba? Simply use politics as a means to achieve social justices, di ba? To achieve social justices. Don't use politics as the entire vehicle, as the entire goal na, hindi, pag naboto natin si ganito, magiging okay na yung buhay. Hindi, walang ganon. Hindi pwede yun. Kasi politics is meant to my train of thought, I'm sorry, no, wala. Parang it will always fail. Parang ganyan. Kasi it's meant to fail. It's bound to fail. Politics in and of itself, diba? It's bound to fail. Diba? You can get nowhere sa politics lang. Kaya, you have to work around. You simply use that as an instrument. Sabi ni Jezreel, no, sa ating comments, I'm being triggered and stressed from useless debates. Ay, sobrang totoo niyan.
Walang mananalo dyan.
Sa Facebook.
Sobrang
sa
haba na ng comment.
It's a rabbit hole. It's a
walang mananalo dyan sa mga...
Echo chamber lang yun.
Oo.
Diba? Nag-post for example ang isang media outlet, no? Nag-comment ka. May nag-comment sa'yo, re-replyan mo. Pakahaba. Walang mananalo dun. Kasi no one would concede. Kasi lagi lang sobrang point of clash talaga yung politics. Kaya tama to. Sabi ni Pastor Ryan, our mission is to advance the kingdom of God rather than the kingdom of men.
Totoo.
Totoo.
Dapat doon tayo nakafocus.
When it comes to
election season, kahit tapos na ang election, dapat hindi yung kandidato yung ating ipinangangaral sa social media. Ano, hindi dapat yun, yung hindi mission natin, no? Dapat yung mission natin na pumili tayo ng tao sa sarangin natin, mas ma-expand natin yung mission ng ating Panginoon. Kaya kung sino man yung manalo, para sa akin, no? Kung sino man yung manalo, gawin natin yung pwede natin gawin para nasa may advance natin yung mission ng ating Panginoon. It's, it's not about a political figure. It's about our mission, spiritual mission, ano, habang nandito tayo sa mundong ito.
Mm-hmm.
Kasi at the end of the day, guys, no, mga kakwentuhan, we don't live here. We don't belong here in this world. Politics is meant to fail. Mm-hmm. Because it's bound to fail. It will fail either way, di ba? For example, no, yung simulain ng America, the United States of America, they're built on the foundation of the separation of church and state, di ba? The pilgrims, they're built kasi they were facing religious oppression sa Europe. So they went there to seek refuge. Pero, so it was built on a very, kumbaga, benevolent ground, di ba? Sobrang ganda nung kanilang goal na hindi, dito separated ang walang state religion. So, libre tayo dito lahat. Pero, after a few hundred years, ano sila ngayon? Di ba? So, politics is meant to fail. Politics is meant to fail. It would be useless and vain kapag nilalobby natin yung politiko na ito na yung magiging embodiment ng change, or that would be useless. Kahit sino pa yung gano'ng kagaling, kahit sobra pa niyang benevolent, kahit gano'ng pa siya ka well-intended, it will always fail because the system itself is bound to fail. It's rotten. Kaya nga, yun yung strinike na tension ni Jesus nung sinabi niyang, I'm building a different kingdom. My kingdom is not of this world. Come and taste that kingdom.
Amen.
Come and taste that kingdom. At yun, dun tayo magpo-focus sa next episode, no, sa ating episode 2, yung interaction ng churches and ng empires. The empires of ancient and current. Yun. Dun tayo sa episode 2. Pero to wrap this conversation, siguro ito, coach, yung quintessential na tanong. Okay, so with all of those, how should I engage politically?
Mm.
Sige, coach.
Well, we have some biblical guidelines na po pwede nating pagbasihan when it comes to that. Una dyan, Micah 6:8, napakaganda niya, no? God has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. So napakahalaga nun. When it comes to social, to civic engagement, act justly. Dapat patas. Pangalawa, dapat mahal natin yung kaawaan, yung ating ipinapakita. And dapat napagpakumbaba. Ano pa? Matthew 7 verse 1. Ito napakahalaga lalo na when it comes to election time. Do not judge or you too will be judged. Diba? Ano pa, when it comes to conversation, kapag ka nagsasalita tayo, when we are speaking out, ano, sabi doon, Colossians 4 verse 6, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. So napakaganda nun, let your conversations be always full of grace, seasoned with salt. Something na nagawa ko nung experience na, hindi ko nagawa doon sa experience na share ko sa inyo, na sana wag nyo nang pamarisan, wag na nating tularan yung bagay na yon. And last, sabi doon, no, Philippians 4 verse 8, finally, brothers and sisters, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, admirable, anything that is excellent or praiseworthy, think about such things. So yung mga biblical text na yon, I hope and pray na yun yung maging guide natin as we engage in the civic and political conversations ng ating bayan.
Amen. Amen. Yes. So, how should I engage politically? Simple lang, no? So lahat nung, so that's Micah 6:8, Matthew 7:1, Colossians 4:6, and Philippians 4:8. Anong sinasabi nung lahat? Simple lang. Engage like Jesus. Engage like Jesus did. At ano yon? At ano yon? Jesus prioritized people over beliefs. Jesus prioritized people over doctrines. Jesus prioritized people over division, di ba? Nasa sentro ni Jesus yung tao. Nasa sentro ni Jesus yung pag-ibig. Instead, instead of doctrines and beliefs and division. Laging nasa center ni Jesus yung pag-ibig at yung mga tao, di ba? So that's how we should engage politically. That's how we should engage politically. Very quick comments lang, no, sabi ni Jamil, voting is only a part of our social life. It's not as important as the purpose of our existence. So, di ba? Mm-hmm. Kasi hindi talaga, alam mo yun, it simply use politics as instrument eh, kasi ganun talaga. Also, may mga nakakatawa ko kasi may mga badges na pala dito. Like to for example, si John Drew nakalagay anniversary follower at sharer.
Wow.
Nakita ko lang. Meron si
happy Jamil anniversary pala, guys. Happy anniversary.
Nalimutan natin. Oh, nga pala mga kintuan, it's nakalimutan ko ilagay sa announcement.
Nakalimutan ko rin tong ano pala natin, no, anniversary.
It's been a year since we've been talking and 5 seasons na, no? It's been 5 seasons na kasama namin kayo. We started with the pandemic and me at kasama namin kayo ngayon. So, sobrang salamat for staying. Kay John Drew, kay Pastor Ryan, kay Lendon, kay Jess Riel, kay Jamil, at sa mga ating early commenters, kay Francis, kay Eldrick, kay Mariel, kay Micah, at kay Ate Bless, nakaka-comment lang niya, tayuman.
Medyo late receiver si Ate
Bless. Alicia ng tayuman. Pero,
at least sumagol, pero, no?
Yeah. Pero ayan, ako, anything to add before we end? May natitig ka pa, Coach, before we end?
Siguro, lagi lang natin pakatandaan yung mga principles, yung mga lessons na ating napag-usapan ngayon. Kasi sobrang napakahalaga na to, especially ngayon na nalalapit yung election natin, and the church may tend to, kapag hindi natin talaga na naingatan yung ating mga views, opinions, at yung mga sinasabi natin about that, it may cause division and chaos in our churches. So, I hope and pray na sana yung ating mga members, yung mga Christians out there would be able to truly navigate through this season, na sana hindi tayo mag, alam mo yon, hindi tayo magwatak-watak, bagkos magkaisa pa tayo lalo dito. Mas tumibay tayo sa ganitong uri ng mga karanasan na ating nararanasan ngayon.
Them?
Ako, short lang din, let's be engaged. Kasi ito yung realidad din, nasa realidad tayo na talagang part ng ating pagkabuhay dito na maging involved politically. Kasi kung ano man yung tinuturo sa Bible, yung teaching sa Bible natin, hindi talagang maiiwasan na makaka-apekto yun sa kultura natin as Christians. And as Christians, kailangan natin magkaroon ng pake sa politics. Kasi, yun nga, ang duty naman natin talagang makita kung ano yung change na gusto nating makita at hindi itaas yung mga kandidato natin na gusto. And most important of all is tayo ay nagpe-prepare para dun sa best governance to come. Or government to call, which is in heaven. Yan lang.
Amen. Ganda. So, sobrang refrain from severing connections because of politics talaga, guys, no? Kasi, wow, walang mangyayaring maganda ron. Kasi, this is never the end game. Hindi pwede. Politics will never be enough. Kaya, it's useless to unfriend people over division in politics. Kasi hindi siya necessarily equated sa moral choices mo. Eh. Hindi siya ganun eh. Okay. Titigilan natin doon kasi patapos na tayo. Baka umangat ulit yung aeroplano. Pero, my point is, nandun yun sa ating episode 4 and 2 next week. Pero yan, my point is, prioritize people over belief. Prioritize people over belief. Kasi yun yung ginawa ni Jesus. And that's how he engaged politically. Sabi ni Mariel, maraming salamat for this episode. Super saturated with great insights. Wow, we're also super immensely beyond glad that you're with us. And, next week, pag-uusapan natin yung interaction ng church at ng empires, ng Roman Empire, ng Ottoman Empire, ng European kingdoms. Like, noong una, persecuted ang early church, eh, di ba? Like, persecuted, makikita natin sa Acts, talagang nagtatago sila, pinapersecute sila. Pero after some time, biglang naging state religion na ng mga European countries ang Christianity. What went wrong? Like, anong nangyari in between? Pag-usapan natin yung next week. Pero that's it for tonight. Sobrang salamat guys for staying with us. Thank you, thank you, thank you. Kung nandiyan pa kayo, pa-heart naman yan para nalaman namin nandiyan kayo. I'll do that like this. Oh. You know, here we go, heart, heart. So thank you for being here. And just guys, so nakita ko yung heart ni Kaiza. Hi, Kaiza.
Hi, Kai.
thank you for being here. Sobra, sobra. It's your hearts, wow, that keep us going dito sa Stories ETC. Kasi as long as there are listeners, we'll keep on blabbing. We'll keep on talking. Pero sobra, sobrang salamat, guys. That's it for tonight. Oh, yes, Pastor. Definitely, we're looking forward for your listening as well, no? So, that was Season 1, 5, Episode 1, The Pilot. This has been Ford and Coach.
Them, and you're listening to the Stories TDC podcast.